7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Evasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. După ce s-a dat startul campaniei electorale pentru anticipate, am zis să ne uităm un pic la un contingent foarte curtat de partidele politice, dar care ne interesează pe noi în permanență. Utilizatorii de rețele sociale, de internet, cine sunt ei? Cât de vulnerabili sunt în fața manipulării pe care o practică în mod tradițional politicienii atunci când intră în călduri, pardon, ghilimele. Despre asta discutăm astăzi cu cine aflați imediat. Marea bătălie pentru voturi se dă acum pe internet. Cel puțin așa senzație există încă de la prezidențiale. Cât de mult cunoaștem contingentul efectiv de votanți pe care contează partidele? Și de ce e marea bătălie acolo? Pentru că ăștia care primesc fluturașe, eventual sacoșe cu orez, sau găzduiesc agitatorii și propagandiștii, ca și cum sunt previzibili, mai ales dacă îi vezi față în față, ochi în ochi, și portretul lor robot este mai mult sau mai puțin cunoscut. Polittehnologii știu cum să-i, ghilimele, aburească, sau hai să fim mai decenți, să-i convingă. Pe când pe internet, de ani buni, există un contingent de votanți cu care trebuie să lucrezi într-un mod deosebit, specific, metodele fiind încă nesigure, nefiind foarte bine puse la punct și modificându-se. Dovadă sunt marile rețele sociale care încearcă să se emuleze pe diferite schimbări din rațiuni comerciale, în primul rând. Noi acum să ne continuăm discuția cu invitații emisiunii. Scriitorii din redacția noastră, Alexandru Bordian are grijă de urmăritorii, cititorii Europei Libere de pe Facebook, iar Iulian Ciocan are de furcă cu Adna Clasnichi, unde este un segment și mai specific, și mai interesant, și mai imprevizibil, sau previzibil, o să ne spună colegii mei. Deci, să ne uităm un pic la ascultătorii noștri, privitorii de secvență video, care la un moment dat în campanie electorală devin votanți, potențiali donatori de voturi, ghilimele, like-uri politice pentru aceste partide. Sondajele de opinie nu prea îi descriu. Cel puțin, iată, într-o recentă convorbire, Doru Petruțe spunea că nici cei care îi studiază nu se grăbesc să îi arate exact partidelor din varii motive. Așa cum nici comanditarii unor sondaje comerciale nu deschid toate cărțile. Dar voi sunteți spionii și scriitorii, face parte din meserie să găsiți tipajele, să-i analizați. Alexandru, poți să spui în câteva cuvinte care sunt parametrii psihobiologici ai celor care comunic cu dumneata pe Facebook și în ce măsură ei sunt manipulabili și pot fi atrași pe orbita partidelor?
Sociologii care fac cercetări în teren sunt departe de adevăr, fiindcă pe Facebook, pe rețele, oamenii sunt mult mai sinceri decât atunci când spontan îi întâlnești pe stradă și îi întrebi ceva, de obicei atunci ascuns sau cumva se sinchisesc sau n-au timp să se gândească la un răspuns coerent. Facebook ei sunt sinceri, sunt aprinși, flamboianți.
Din cauza există masca anonimității.
Da, inclusiv și asta. asta, plus politicienii cred că s-au prins că oamenii care avem pe rețele nu-i mai manipulezi atât de ușor, ei au deja niște convingeri, lupta în Republica Moldova în următoarele luni nu va fi pentru a-i convinge de o oarecare ideologie sau parcurs spre est sau spre vest, va fi lupta pentru a-i motiva și motiva electoratul care de ani de zile, fie de stânga, fie de dreapta, să iasă la vot.
Dar s-a prind ușor, așa cum ai spus, flamboyant, adică reacționează și dovadă este revoluția Twitter, între ghilimele, care s-a produs în 2009.
Sunt foarte receptiv la tot ce ține de politică. Consumă politică mult mai mult, desigur, decât cultură, probleme sociale, probleme legate de drepturile omului. Moldovenii de pe Facebook sunt foarte implicați în politică, cunosc toate detaliile, acolo nu poți să bagi șmecherii gen deschide să vezi ce s-a întâmplat cu, nu se mai pretează la trucuri din astea ieftine, la care unele posturi încă mai apelează și sunt mai activ ca niciodată. Cred că publicul cel mai activ e publicul din diasporă, care are un interes imens pentru tot ce se întâmplă în țară și asta demonstrează grupurile de pe Facebook de sute de mii de oameni care zilnic comentează, v-ați înregistrat pentru alegerile de 11 iulie, ați făcut asta, să mergem acolo, să facem asta. Atunci când socialiștii vehiculau ideea sau presa afiliată socialiștilor vehiculau ideea că în Anglia undeva s-a plătit 50 de lire sterline ca să voteze în favoarea unor concurenți electorali. Era aberant. Sunt destule dovezi că oamenii aia au cheltuit mai mulți bani ca să ajungă să voteze din convingeri și dintr-o determinare foarte clară decât să le plătească 50 de.
O istorie recentă legat de un partid din România considerat extremist, care prin metode obscure încearcă să obțină vizibilitate pe rețele, adică plătește advertiseri inexistenți și așa mai departe. Vă întreb pe ambii, imediat trecem și la Iulian, de ce partidele, știind ceea ce știi dumneata și ne-ai spus acum, că sunt relativ rigiți și nu pot fi manipulați oamenii ăștia, adică sunt despărțiți în tabere clare. De ce partidele totuși încearcă să cocheteze cu acestui contingent?
Merg pe niște hibe legate de conspirații, legate de niște frici ale oamenilor față de vaccinare, față de măști, față de schimbări, dar oamenii când vine vorba de schimbări spontane, reacționează simptomatic bolnăvicios. Și în cazul partidului care l-ați pomenit, AUR,
da,
ca să fie clar, acolo a funcționat asta. Eu chiar compar reacția oamenilor din România și reacția facebookiștilor din Moldova e diferit față de acest partid.
Dar eu vreau să întreb, uite, un partid, nu AUR neapărat,
da,
dar Partidul Comuniștilor, a Socialiștilor, deci el poate obține în acest mediu să tragă masive, importante de alegători de partea opusă.
Nu.
Și atunci de ce ei cheltui bani?
Ei cheltui bani ca să-și mobilizeze electoratul demotivat.
Am înțeles.
Deci iau un electorat care au rămas surprinși la prezidențialele din noiembrie 2020 ca un electorat mare, dar ei n-au fost motivați destul, chiar și cei din Moscova. Ați văzut? E o cifră foarte mică în comparație cu diaspora din Italia, diaspora din Germania. Și ei acum lucrează ca să-i motiveze să la vot, că ei știu că o să voteze numai pentru ei. Pentru că mulți moldoveni, eu chiar am rude, ei o să le dai 100 de argumente, dar ei oricum o să voteze de stânga, că am impresia că nu că ADN-ul, că ADN-ul nu
dictează. Atenție, stânga convențională.
Stânga convențională.
Hai măcar noi la Europa Liberă să nu operăm.
Nu, nu-i stânga Europa.
Stânga atribuită
stânga
socialiștilor.
Da. Ei o să voteze cu Dodon sau cu PCRM, că așa au votat dintotdeauna și nu că au niște convingeri solide, dar așa le se pare lor cum se cade, bărbătește.
Iulian, da. Hai, dumneata, că vorbim de etnoclasnici sau de vorbitori de limba rusă din Facebook. Ai niște parametri distincți? Putem spune că preponderent sunt crămnași cu mojul împăftărit?
Eu, înainte să răspund la întrebarea asta, aș reveni cumva la începutul discuției noastre pentru a face o mică precizare. Lupta politică s-a mutat, așa cum spuneai tu, Vasile, pe internet, dar în mare măsură s-a mutat pe rețelele de socializare, care este o noțiune cumva mai restrânsă, dar lucrul ăsta trebuie precizat din ce motiv? Pentru că, de fapt, rețelele de socializare s-au transformat de ani buni într-un fel de extensiune a cotidianului, a vieții noastre de zi cu zi.
Și COVID-ul mai ales a contribuit.
Noi nu stăm acum atâta timp, cum să spun, pe niște site-uri sau pe niște bloguri sau în fața televiziunii sau cu aparatul de radio. Noi stăm pe rețele de socializare. De ce? Din câteva motive. Pentru că vrem să urmărim viețile altor oameni pe care altminteri nu avem cum să le urmărim. Pentru că avem un soi de narcisism, un ego pe care vrem să-l alimentăm mereu, da? Și să vrem să postăm ceva și să fim apreciați pentru aceste postări, da? Să vedem, cum să spun, niște comentarii, un feedback pe care altminteri, în afara acestor rețele de socializare, n-ai cum să-l obții. Eu am impresia că rețelele de socializare sunt acum un soi de extensie a cotidianului, a vieții noastre de zi cu zi. Și atunci, toate partidele, toate instituțiile importante, toți producătorii de mărfuri alimentare, toți vin pe rețele de socializare, toți au pagini, da? Mă uitam chiar acum pe Odnoclasnike și am văzut acolo un supermarket care are o pagină pe Odnoclasnike cu 3300 de oameni și m-am bucurat
grup.
Că eu, da, un grup cu 3300 de oameni și m-am bucurat că Europa Liberă are pe Odnoclasnike un grup de 4422 în această clipă. Deci mai avem 6000 de prieteni. Deci suntem mai tari decât un supermarket. O rețea de supermarketuri destul de importantă. Nu dau numele acum ca să nu fie cumva. Și vreau să zic următorul lucru. Partidele de multă vreme și-au dat seama cât de importante sunt rețelele de socializare. Cât de important sunt anumiți influenceri. Mai mediocri, mai destupați la minte. Asta deja nici nu mai contează. Important este că el are followers și atunci partidul, dacă reușește să stabilească o relație cu acest influencer, acest influencer mai mediocru sau mai destupat la minte, poate aduce niște votanți la alegeri.
Dar pentru că rețelele sau internetul în general sunt un teren specific, partidele și-au ajustat instrumentariul, așa cum încercam să insinuez la început, acolo într-o curte sau într-un parc, mijloacele sunt tradiționale. Ori vii cu pachetul cu orez, ori vii cu promisiuni de viață îmbelșugată, ori trimiți fluturașă prin poștă, nimic nou. Aici.
Da, eu cred că chiar pandemia care a început acum un an și ceva ne demonstrează că partidele cumva țin cont de lucrul ăsta și e suficient să ne amintim de promotion-ul pe care l-au făcut cei responsabili de pagina PAS, da, Maie Sandu, a adus vaccinuri deci, din România, a negociat cu Klaus Iohannis, deci a vorbit cu niște oficiali europeni să vină vaccinuri prin COVAX.
Imediat, din potrivă
a venit Dodon, da, care a spus, uitați-vă, eu am negociat cu Rusia, vă aduc vaccinuri Sputnik. Deci este un soi de publicitate care face bine în preajma unor alegeri, am impresia.
Dar tot așa de ușor acolo de manipulat, de aruncat un 30.000 de sirieni și să înceapă rostogoli așa o gogoașă?
Și da și nu. Noi trebuie să ne dăm seama că publicul ăsta e foarte pestriț. Noi chiar pe paginile Europei Libere avem un public foarte pestriț. Începând de la fani ai orientării pro-europene și ai PAS-ului și ai PPDA-ului și terminând cu socialiști proruși, care uneori le pun bețe în roate comentatorilor pro-europeni. Noi avem așa ceva pe pagina
nu
noastră.
Nu sunt troli?
S-ar putea
avem
să fie și troli.
Da.
În mediul ăsta e mai ușor de manipulat sau e mai greu? La sovietici, de exemplu, știți foarte bine că KGB-ul avea tehnologii puse la punct, inclusiv prin bancuri. Se acreditau anumite idei și anumite teză, conținuturi. Ei știau că bancurile circulă mai bine și acolo se inserta printre atitudini critice o atitudine cumva binevoitoare față de Brejnev, de exemplu. Și KGB-ul lansa pe filiera bancurilor și obținea ce și vrea, chiar măsura, urmărea. Acum vă întreb, în mediul ăsta al rețelelor, pe Facebook, pe Odnoclasnike, ei sunt mai ușor de manipulat?
Noi am început dintr-o judecată a oamenilor care ne urmăresc pe noi sau oamenilor care urmăresc pe Sandu sau pe Dodon, dar există oameni care nu urmăresc nici pe ei, nici pe ceilalți. Sunt oameni care cumva nimeresc într-un canal care departe de toate instituțiile media. De exemplu, m-am întâlnit cu o doamnă la un teren de joacă și am spus că eu sunt pe Facebook în grupul Moldova de la FSEC, ceva de genul, Moldova pentru toți, de care eu n-am auzit, cu toate că lucrez cu diferite grupuri, mă uit care există, și acolo spun eu că într-un sat au murit jumătate de oameni de la vaccinarea. Eu zic, da, ați verificat informația, nu că e drept că acolo oameni chiar din sat postează, deci era foarte sigur. Respectiv există un grup de oameni de care noi nu știm, noi nu putem să-i contabilizăm pe tot, să-i verificăm.
Sunt foarte mulți care nici măcar nu dau like-uri, ei pur și simplu ne urmăresc, dar nu dau like.
Asta e altă, dar oameni care distanți de politicieni, de instituții medie, ei trăiesc în lumea conspirațiilor, a diferitor presupuneri și oamenii ăștia sunt fragili, fake news întotdeauna o să existe.
Deci răspunsul dumitare este sunt
vulnerabil. Un grup mare de oameni, foarte mare.
Și de asta investiția partidelor pentru promovările pe rețele se justifică.
Da,
se justifică și din alt punct de vedere.
Da.
Deci este clar că e greu să ne imaginăm că un fan al PSRM-ului poate, deci, sub influența unor articole sau unor postări să se ducă spre PAS și invers. Ca un fan PAS se ducă spre PSRM. Lucrul ăsta este practic imposibil, așa cum spunea și Alexandru. Dar există mai multe partide pe șichierul de dreapta și există mai multe partide pe șichierul de stângă. Și atunci lupta se mută cumva, dreapta luptă cu alte partide, deci cum sunt partidele,
adică
de dreapta
în interiorul segmentului.
Și noi putem să ne imaginăm că sunt niște oameni care ezită la un moment dat, eu cu cine să votez, cu PAS sau cu PPDA sau poate cu altcineva. Parcă sunt oameni ok și în PAS, parcă sunt și în PPDA. Deci pot fi oameni de ăștia și atunci lupta s-ar putea să fie mai acerbă între ele,
da, așa,
deci
și
pe un anumit segment, decât între PSRM și PAS.
Mai este un fenomen curios și a personalităților grele. Cred că s-au prins și politicienii de talia lui, de exemplu, Maia Sandu Dodon, că oamenii acum se centrează în jurul oamenilor concreți și nu a partidelor. Și eu am observat, când postez, de exemplu, știri pe Facebook legat de PAS sau PSRM sau PCRM, există așa dar există reacții mai puține, comentarii mai puține. Când postez de atât de liderul lor, acolo există un interes masiv. Respectiv, omul știe că dacă el cumva de la partid nu are mari așteptări, există o mare dezamăgire în Moldova față de partide. Există interes pentru oameni concreți.
Ele se confundă partidele cu oameni.
Și ei au înțeles și politicieni și au început să devină un soi de politicieni influențeri.
Vreau să mă întorc la ceea ce spuneai la început, Neta, Iulian. De ce oamenii găsesc confortabil terminalul ăsta al internetului și al rețelelor și mai ales se vede când ei s-aprind și înjură.
Exact.
Și se produc într-o ipostază pe care nu cred că acasă o manifestă sau la biserică sau la serviciu, nu?
Nu. Ei n-ar spune unui polițian în față niciodată așa cuvinte.
Deci, asta e explicația că acolo, de după colț, poți să te produci în voie?
Aici sunt mai multe, cum să spun, din punctul meu de vedere, mai multe perspective. Deci, una ar fi aceea că, de fapt, oamenii sunt foarte interesați de politică, pentru că politica, la rândul ei, le influențează modul de viață, hrana, da, jobul, deci depinde de starea politică în țară. Și politica asta, la un moment dat, îi poate chiar înrăi sau le poate produce asemenea sentimente negative încât ei chiar să înjure. Și eu vreau să vă spun că înjurăturile de pe Facebook, care sunt foarte dese, mai ales atunci când avem câte un live al Valentinii Ursu cu câte un politician, să zicem așa, care nu le place multora, și acolo se începe o luptă întreagă, deci în acele comentarii care merg
chat.
În chat, în
sau pur și simplu desene pun. Eu am șters odată la un live interviu, am șters probabil vreo 120 de desene cu porci.
Da, exact. Sunt multe gifuri de astea, așa,
destul
de obscene.
Care latră.
Deci în jurături și pe odnoclasnici sunt și mai multe, iar acolo am asist la niște bătălii de astea crâncene între pro-europeni și pro-ruși cu înjurături de astea. Mi-e greu să le
reproduc
acum.
Și asta e dovada sărăciei limbajului și a gândirii. În lipsa de idei ei un emoji. Sau
nu, eu cred că e un soi de înrăire. Deci, adică, de fapt, asta demonstrează că societatea noastră este dezbinată, dezagregată și nu are, de fapt, o idee națională care să-i unească pe oamenii ăștia situați pe baricade
și
diferite.
Nu. Și da și nu, pentru că ei, de multe ori, noi ne gândim la consumatorii noștri, de parcă ei ar sta foarte sobru în fața calculatorului și așteaptă abia un live în care să comenteze cu un argument, oare ei sunt în drum spre lucru sau sunt la lucru, ei nu pun mare preț pe polițianul ăla și se gândesc, de ce eu am scriu ceva acolo mult și am să cheltuie energie și pur și simplu postează un porc care latră.
Dar de ce? Întrebarea mea este...
Că interesează politica, dar disprețuiesc anumiți politicieni.
Și trebuie să vadă adversarii lor că sunt disprețuiți sau da, susținătorii sau... Deci, iată, își caută o identitate?
Ca să zicem așa mai clar, ei sunt foarte interesați de politică pentru că politica le influențează viața. În același timp, ei nu sunt mulțumiți de felul cum se face politică în Moldova. Nu sunt mulțumiți de anumiți politicieni. Și atunci ei înjură. Ei vor altceva, vor alți politicieni care să le convină lor. Da? Asta e problema.
Politicienii știu foarte bine că oricât de popular ai fi tu pe rețele, dacă, așa zis, în ghilimele spus, te ablamești în spațiu public, asta o să fie penalizat și o să fie luat în derâdere. E foarte ușor, dacă face un politician o gafă, el riscă ca alegătorul său fidel să treacă la un alt candidat de dreapta sau de stânga. Și acum, de exemplu, stânga sunt câțiva.
Sunt nevoit să apelez la un exemplu cu riscul de a face publicitate iară, dar, de exemplu, cozonacul luat din cuptor, fără mănuși, a avut chiar așa un impact. S-a făcut bășcălie pe seama asta, că în mod normal tava cu cozonac trebuie să fie fierbinte și nu poți să ai o față așa de fericită când scoți cozonacul neprotejat pe mâini, dar și ce dacă? Dar, în schimb, bun creștin, cozonac la Paști.
Da, pentru mine cazul ăsta n-a însemnat nimic. Nu a adăugat niciun punct, nici publicului, nici protagonistului. Regizorul a făcut o gafă, asta e. A fost un moment în care oamenii se profit să mai râdă de ceva. Și asta tot e o calitate nu chiar bună.
Da, dar unora care stau și analizează le-a adus o dovadă în plus că regizorul sau protagonistul nu e sincer.
Da, așa.
Face diverse și retlicuri și cu nonșalanță operează cu cifre inexistente și tot a fost prins cu o caua mică și tot așa.
Dar
nu?
Toți politicienii apelează la trucuri ieftine, chiar și cazul cu jurnaliștii la Condrița. A fost un truc ieftin în care chiar și eu m-am prins, trebuie să recunosc. Eu nu m-aș fi dus acum dacă aș da timpul înapoi. Dar m-am prins că de ce am fost eu acolo, ca să arăt ce.
Da, eu m-am mirat când te-am văzut.
Păi da, mă rog, a fost un truc ieftin care cumva n-a prins și probabil în viitor nu o să se repete asta în relație dintre jurnaliști
bine,
și politici.
Adică ideea era acolo cu Condrița că de fapt, cum se spune, înaintea lui Dodon au fost și mulți alții care au profitat de această reședință.
Și acolo nu exista opulență.
Și nici nu exista o opulență de asta ieșită din comun.
Ce au ieșit o...
Da. Și până la urmă, ea, după Dodon, va reveni și altor președinți, inclusiv Maesandu. Adică era cumva o chestie trasă de păr, cumva.
Acum să vedem dacă o să fie consecvent președinta și o să lanseze ideile sau... cu... găzduirea unor NGO-uri de caritate sau nu știu ce.
Da,
așa
da.
Cum a fost, de exemplu, cu gardul, dacă vă amintiți. Era problema gardului dacă este util sau nu. A găsit o soluție de compromis, s-au deschis porțile. Uh-huh. Apropo, foarte bună soluție de compromis, pentru că a doborâ gardul ar costa
bănet. Ar fi niște pierdere. Da.
Dar deschiderea porților conjugat cu deschiderea străzilor, iar jos pălăria, nici până acum unii șoferi nu sunt cumite să circule pe străzile alea care au fost blocate ani de zile și eu ca șofer am descoperit că e o stradă ordinară deja. E adevărat că este un semn stop acolo, trebuie eventual să te oprești dacă iese cumva în viteză cortegiu, dar soluții sunt. Mă întorc din nou la cât de vârstnic sau, dimpotrivă, tânăr este contingentul despre care vorbim noi.
La mine, cel mai activ public e oamenii de la 35 până la 65 de ani. Și avem un public foarte... Eu nu m-am așteptat deschis la întrebări care aș spune că sunt destul de intime. Noi am făcut recent zilele astea un sondaj, am întrebat oameni ce salariu minim ați dori să aveți aici în Moldova ca să nu plecați sau ca să reveniți. Și acolo unii au spus 600 de euro, alții 1000, alții 50.000 de lei, alții mai puțin, dar o bună parte...
Deci de aici deduci că-s tineri.
Nu deduc că-s tineri, că-s onești și un lucru foarte intim, că salariul e ceva intim permanent la om, ei spun că uite, atâta mi-aș dori ca să stau aici. Dar bună parte din ei au spus că n-au nevoie de salarii atât de mari cât de
justiție bună, să nu fii corupt,
să nu fii cu mătriți, că asta irită la culme. Deci ar fi corect. Destul asta. Și ieri a fost un interviu aici la Europa Liberă în care Alexandru Tănase a spus că retorica asta anticorupție în politică nu mai funcționează. Funcționează, iată, pe rețele, publicul nostru.
El a zis altfel, nu funcționează pentru că este imposibil de combătut corupția. Dar atâta timp cât corupția e atât de obraznică,
exact,
că dezlocuiește, de fapt, normalitatea și legile și oamenii ăștia care sunt cu borcanul de miere, sunt atât de, cum să vă spun, influenți. Acum e adevărat, li s-a mai luat piuitul și ăștia cu palatul și cu barajele în fața casei sunt un pic incomodați, jenați, dar ei probabil cred că asta e vremelnic sau nu. Starea de spirit în general, că m-am pornit noi vorba despre corupție, starea de spirit pe rețele unde contingentul e mai tânăr, ei sunt optimiști în sensul ăsta?
Da, sunt foarte optimiști, dar și sunt diferiți. Rețelele sunt diferite. De exemplu, pe YouTube, unde avem și noi un canal acolo, oamenii nu înjură. Înjură, dar în proporții foarte scăzute. Sau pe Instagram, la fel, sunt mai
atenți. Deci înjurăturile cele mai mari sunt pe Facebook.
Cele mai mulți sunt pe, iată, la rețelele care noi le...
De ce mă interesează optimismul, gradul de optimism? După aia, în mod normal, vreau să vă întreb dacă rețelele totodată oferă și o alternativă. Dacă acționiștii apar în prim plan, cei care într-adevăr pun mâna și fac ceva, o afacere, caritate, strategii de dezvoltare, de reformare.
Păi sunt, au și pagini, deci oamenii.
Sunt, dar ăsta deja e un fenomen important? Sau totuși cei care înjură?
Eu am impresia că n-am ajuns în bula aia în care cumva să fim foarte siguri pe noi înșine și suntem într-o perioadă încă de isterie în care așteptăm doar știri foarte succinte legate de scandal, de replici acide. Și eu probabil cred că după alegerile parlamentare o să schimbe un pic atmosfera asta.
De altfel, Europa Liberă tocmai pornind de la premiza că publicul înrăit, așa cum spune Iulian, necăjit, sărac, are nevoie de această refolare și prin satiră. Și Europa Liberă are un compartiment satiric, umoristic, problemele grave și serioase, abordate cu fruntea descrețită, sunt percepute altfel. Iarăși vă întreb, prin înjurături și în noianul, în oceanul ăsta de reacții, există oameni care își permit să fie și autoironici, ironici?
Publicul Europei Libere de pe Facebook sunt irascibili de multe ori și nu sunt predispuși la glume. Atunci când repostăm comicsuri de pe Politigraf, care tot e o pagină a Europei Libere, mulți reacționează bolnăvecios. Nu le place că facem glume pe seama unor politicieni care lor...
Le plac.
Le sunt dragi. Dar ce mă sperie pe mine, și am spus un lucru nu chiar plăcut, ceea ce observ eu denotă că oamenii, noi, societatea moldovenească, trăim într-un haos absolut. Și explic de ce. Dacă postez un promo a unui documentar bun, ca la carte, publicul care o să uite la promo-ul ăla e alt public decât care o să uite la documentar. Și asta de nou faptul că oamenii au văzut promo-ul, de ei nu o să revină deja să vadă mai târziu și documentarul. Ei intră în fluxul ăla, în torientul ăla, Facebook-ul și se lasă duș de val, iată așa, și ce o să-mi iasă în calea aia o să consum. Există și un public foarte fidel al Europei Libere pe pagina web și am observat că acolo sunt utilizatori care intră direct pe pagina Europei Libere, nu prin intermediul Facebook-ului, dar direct pagina și acolo comentează foarte argumentat.
Acum puțin. Ai pus degetul pe rană, cel puțin pe rana mea, de multe ori mă duci la întrebarea asta, dacă nu cumva rețelele, YouTube-ul, și noi, având instrumentariul ăsta, nu cumva și noi suntem ispitiți de metoda asta de a simplifica lucrurile, de a încuraja genul ăsta de consum aproximat, erzaț. În loc de Vaina Emir să citești doar pe Wikipedia 4 propoziții ce-o vrut Tolstoi și deja să te dai rotund că îl știi pe Tolstoi.
Păi, tentația asta mereu există atunci când administrezi o pagină pe o rețea de socializare. Pentru că noi nu trebuie să ne creăm iluzii. Marea majoritate a utilizatorilor, a oamenilor, sunt de fapt departe de cultură, de literatură. Evident și interesează în mare măsură niște subiecte de astea hot așa, senzațional ieftin, derizoriu, facil. Mulți nu au timp să digere, da? O informație mai sofisticată, aceleași filme, da? Care durează, să zicem, 20-30 de minute, el nu are răbdare și nici dorință să vadă cu ce se termină acea poveste a unui om dintr-un sat oarecare, deci încolțit de probleme. El mai curând face un click și vede repejor ce s-a întâmplat acolo.
3 minute.
I-a plăcut, da. Merge mai departe, poate încă vreo 2 minute. Dacă nu, el nu are răbdare.
Și chiar poți să lasă un comentariu. A privit un minut și lasă un comentariu.
Exact. Și atunci e clar că tu ești cumva tentat, tu te gândești, tu îți dai seama că de fapt lucrurile sofisticate sau poate chiar anumite subiecte de natură ecologică sau socială nu prind, da? Și o să vă dau un exemplu foarte simplu. Deci noi avem pe pagina de Facebook colaje pe care le face Alexandru și Ștefan Grigoriță. Deci avem un colaj cu un citat foarte discutabil și bizar al lui Igor Dodon. Deci oamenii vor tăbări la el ca albinele la
stup.
Da, la, sau ca ursul la stup, da? Pe când un colaj despre situația COVID-ului în Republica Moldova va aduce 10, 15, 20, hai 30 de like-uri și cu asta se termină totul.
Mie mi se par foarte fragil oamenii care vor totul fast food să consume. Știri fast food, mâncare fast food, totul fast food minim îngrozește pentru că sunt oameni foarte nehotărâți care ușor schimbă părerile. Nu neapărat politice, dar sunt, cum ați spus la început, manipulabili.
Și voi, scriitorii, sunteți nevoiți să vă acomodați
da.
La consumul fast food, că editura o să-ți spună, Iulian, romanul trebuie să aibă 150 de pagini și nu 300 cât ai adus tu în manuscris.
Dar eu mi-am dat seama de multă vreme că romanele de 300 de pagini cam greu sunt digerate și eu le fac numai de 200. Iar acum, recent mi-am schimbat în ultima clipă, în ceasul al 12-lea la editură, un titlu numai din considerentul că ăla mi se părea prea primul, prea complicat, prea sofisticat. Și am zis că nu mai merge și trebuie să...
De asta noi discutăm și iar prin, cu ocazia legilor parlamentare anticipate, dar ne interesează și faptul că noi avem produsele noastre puse în aceste vitrine și foarte mult contează să știm cine stă în fața acestor vitrine ca să se uite la produsele noastre ale Europei Libere, care nu sunt doar texte, nu sunt doar radio, sunt și video, sunt și în general discursuri sau chiar citatele care le alegi din ta. Foarte mult ne interesează cine se oprește în fața acestor vitrine și mai ales pe mine ca manager al acestui birou de la Chișinău al Europei Libere, mă interesează în modul ăsta, hai să nu-i spunem primitiv, dar simplificat, simplist de a percepe vitrina, să nu influențeze activitatea mea. Adică totuși, eu fiind brutar, să nu renunț la tradiția brutăriei să fac altfel pâinea doar ca să placă, să o fac în formă de seluțe. Dar am impresia că partidele, din potrivă, acum sunt în faza în care își modifică și discursul și comportamentul ca să placă acestor privitori de vitrine politice. Și acum, în campanie, noi abia începem să urmărim, dar în campanie cred că să vedem foarte clar dacă se întâmplă asta sau nu.
Da.
Deja se vede sau nu?
Se vede foarte clar. De mult sunt în campanie, dar apropo de vizualizări, să nu facem fast food din produsele noastre, nu o să facem. Iată, la Europa Liber, cum? Eu, metoda trenului. Un produs care știu că o să aducă mare engagement, audiență, și un produs de analiză care știu că el nu o să meargă. Acum, ca să ajungi la mai mulți oameni să consume și produse de calitate, cum o să fie, de exemplu, discuția asta, sunt nevoit să apelez la câteva lucruri care o să aduc oameni și mai târziu o să uiți și la asta. Deci trebuie să apelezi la niște trucuri care cumva să adune audiență, da, le dai câteva citate la care eu să reacționez, dar printre altele le dai și niște produse de calitate, niște analize, discuții cu Igor Boțan sau cu altcineva. Ele oricum să ajungă la mai mulți oameni. Dacă dai doar analize, îndepărtezi oamenii. Oamenii cum n-au timp să citească descrieri,
deci, discuții lungi. Mixajul ăsta este inevitabil, dar Europa Liberă, bineînțeles că este un post de radio care știm foarte bine toți lucrurile astea, nu poate renunța la anumite materiale, da? La anumite analize, anumite lucruri foarte importante, da? Care îți disecă, știi, realitatea cumva. Deci dacă Europa Liberă a renunțat la așa ceva, ne-am transformat într-un alt post de radio. Altceva e că noi, așa cum spunea Alexandru, trebuie cumva să le ambalăm altfel materialele astea. Sau acolo un link scurt, da, și trimiți și dai un citat.
La
sau...
misiunea noastră, sigur că nu o să renunțăm, pentru că, așa cum
nu
bine
putem,
spui,
da.
Nu mai existăm. Nu.
Atunci
e,
suntem
nu
altceva,
Europa Liberă, da.
Suntem alt...
Și oricât de mare ar fi tentația să ne comercializăm, asta nu o să se întâmple niciodată, pentru că suntem un... radio, o instituție publică pe bani americani, pe bani adunați de la plătitori de impozite. Și de asta noi avem foarte multă grijă cum îi cheltuim și ce vorbim, plătiți fiind din banii ăștia adunați cu sârg. Responsabilitatea pentru ce pui în vitrină, sigur că este acelui care produce brutarul sau producătorul de reportaje, dar sigur că trebuie să fii și foarte ingenios, iarăși am să apelez la un exemplu pe care îl vedem cu toții. Bună oară, eu m-am prins pe mine că mă interesează lucruri în aparență manipulatorii, dar inofensive. Stai și te uiți 3 minute la diferite secvențe cum au scăpat oamenii din accidente sau din potrivă.
Da.
N-au scăpat, da? În același timp mă uit la sfaturi practice de menaj, cum să bați cuiul astfel încât să nu crape scândura la capăt, etc. Nu cred că am să aplic vreodată. Dar astea sunt incitante. Este important să fie decență. Oamenii care te manipulează când te prind în asemenea plasă, cu asemenea produsă, da, să fie decent, să fie bine intenționat, să nu-ți bagi după asta niște produse sau manipularea să fie, hai să zicem așa, totuși cu efect benefic și nu malefic. Pentru că unul așezat cam povestea cunoscută la Anderson cu fărămiturile de pâine pe care le ciugulește și nu-și dă seama unde este condus, la un moment dat, pardon, poate să pună mâna pe armă, dar să ducă să împuște colegii de școală.
Da.
Nu e exclus că asta tot e efectul unor, în ghilimele, instrucțiuni date de mass media care cu foarte multe amănunte voind să descopere crima, zice de unde a luat arma, cine l-a influențat, în ce sect a umblat și altul, merge pe aceeași cale și ajunge tot acolo, Doamne ferește. Astea fiind spus, zic, vă doresc succes în campanie, pentru că aveți o misiune dificilă să livrați toate produsele Europei Libere către un contingent foarte specific și mai ales să nu mușcăm și noi nada pusă de politicieni și până la urmă să ne îndeplinim misiunea. Ori misiunea noastră este invariabilă. Vrem să vă furnizăm cât mai multă informație, argumente, ca după aia dumneavoastră privitorii egal votanții să decideți cu propria rațiune, cu propriile convingeri. Noi doar vă ajutăm. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.